Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 жнівня. У такі ж день 1492-го почалася перша експедиція Христофора Колумба на судах Санта-Марія, Пінта, Дынінья, коли ён вывел караблі з гавані гішпанскага города Палос де ла Фронтера. Абапіраючыся на вучэнне аб шарападобнасці зямлі і разлікі вучоных 15-го стагоддзя, падарожнік разлічваў адкрыць самы кароткі марскі шлях з Еўропы ў Індыю. Ад канарскіх выспаў экспедыцыя павярнула на захад, перасякла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула выспы Сан-Сальвадор у Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася 12 кастрычніка 1492-га. Гэты дзень стаў афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Адкрыцці Колумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля яго плаванняў амерыканскія землі з'явіліся на геаграфічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперый.
Нагоднік!
3 жніўня 1778-га пастаноўка оперы Антонио Сальеры, признаная Европа, у Милане быў адкрыты оперны тэатр «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе Пьермарыні на месцы старой царквы Санта-Марія де ла Скала.
Нагоднік!
3 жніўня 1958-га упершыню ў гісторыі амерыканская падлодка «Наутылус» дасягнула паўночнага полюса. Да таго ж, гэта была першая ў свеце атамная падводная лодка. 23 ліпеня 1958-га з сакрэтным заданнем пад кодавай назвай «Аперацыя сонечнае святло» падлодка выйшла з гавані Перл-Харбор і акурат 3 жніўня дасягнула паўночнага полюса пад вадой. Задача была выкананая ў 11 гадзінаў 15 хвілінаў вечара, калі камандзір лодкі Уільям Андэрсон абвясціў экіпажу, што яны знаходзяцца на полюсе зямлі.
Нагоднік!